2 Korinto Kapitulo 12. Kinahanglan pumarayaw ako bisan kun waray ini kapulsanan. Kundi magihimang raw ako yana mahitungod hin mga pananawon ngan mga padayag nga iginpakita ha akon han Ginoo. Nakilala ako hin usa nga Kristiyano nga gindarangad to han gihataasi nga langit. 14 katuig na an naglabay. Diri ako maaram kun hinabugod ini o kun pananawon la ini niya. Ang Diyos laan maaram. Binabalik ko pagsiring, maaram ako nga gindara ini nga tawo ngadto ha paraiso. Liwat diri ako maaram kun hinabugod ini o kun pananawon la ini niya. Ang Diyos laan maaram. Ngan nakabatihya didto hin mga butang nga diri mahisusurat. Mga butang nga diri angay igyakan hintawo. Sanglit ipaparayaw ko ini nga tawo, kundi diri ako maparayaw mahitungod ha akon ngahaw. Gawas lahan mga butang nga nagpapakita han akon kamaluya. Kun naruyag ako hinpagparayaw, diri ako lorong. Kay nagsusumatman ako han kamatuoran. Kundi diri ako maparayaw kay diri ko karuyag nga may maghunahuna hinlabaw ha akon han iya nakita nga buhat ngan hinbatian nga akon pulong. Kundi base diri ako magpahitaas hinduro tungod han nakita ko nga damo nga urusahon nga mga butang. Gintagan ako hin masakit nga balatian halawas nga ginagamit ni Satanas hin pagpasakit ha akon. Base diri ako magpahitaas. Nagampo ako ha Ginoo makatulo mahitungod hini ngan naghangyo nga kuhaon ini kundi nagbaton hiya an akong grasya amula an imo kinahanglan kay labi nga makusog an akon gahom kun maluya ka. Sanglit malipayong gud ako hin pagparayaw han akon mga pagkamaluya. Base abaton ko an panilipod han gahom ni Kristo ha akon. Sanglit tungod kan Kristo, waray sapayan para haakon ang mga pagkamaluya, mga pagtamay, mga kakurian, mga pagpakaraot, ngan mga pagantos. Kay kun maluya ako, aada kikitaa ang akon kamakusog. Baga ako hinlorong, kundi kamu ang tinikangan hini nga akon kasugan. Kamuunta ang angay magdayaw haakon, kay bisan kun waray ako gamit, diri man ako lulupigan han iyo gimaupay nga mga apostoles. Ginpamatud-an an akon pagkaapostol pinaagi han mga butang nga ginbuhat ti dahin pag-ilob abot nga niyo. Pinaagihin mga tigaman, mga ursahon ngan mga milagro. Ano an akon pagtagad ha iyo? Diri ba parihohan iba nga mga singbahan? Lugaring la kay waray ako magsamok hin pangaro hin bulig ha iyo. Pasaylo ako niyo hini nga akon sayop. Ikatulo na iniya na nga kaandam ko pagduaw ha iyo. Ngandiri ako mga ngaro hin bisan ano ha iyo. Kamu an akon kinahanglan, diri an iyo kwarta. Kun hunahunaon, diri an mga anak an angay humatag han kinahanglanon han ira mga kag-anak. Kundi ang mga kag-anak parhan ira mga anak. Igmamalipay ko hin paggastuhan nga tanan nga akon ngan sugad man han akon kalugaringon. Base makabulig ako ha iyo. Maiban ba ang iyo gugma ha akon tungod han akon dako nga paghigugma ha iyo? Sanglit mauyon kamo nga waray ako makasamok ha iyo. Kundi may adamanta masiring nga malingbong ako ngan ginbitik kula kamo hin mga buwa. Ano nga ni nga paagi? Sinmingabot ba ako ha iyo pinaagihan mga tawo nga akong ginsugo? Ginhangyo ko hitito pagkada ngan ginpaapod ko hiya in usa pa nga bugto nga Kristiyano. Makakasiring ba kamo nga sinmingabot hitito ha iyo? Diri ba an amon ngan hitito mga panuyo ngan panggawi pariho? Bangin nakahunahuna kamu nga an amon latuyo an panalipod han amon kalugaringon ha iyo atubangan. dere. Nagyayakan kami ha atubangan han Dios, sugan han igin papayakan ha amon ni Kristo. An nga tanan nga ginbubuhat namon, hinigugma nga kasangkayan, ginbubuhat hin pagbulig ha iyo. Nahahadlok ako nga ha akon pag-abot dida, makakita ako ha iyo nga lain han akong ginhunahuna ha iyo, gan makakita ka mo ha akon nga lain han iyo ginhunahuna ha akon. Nahadlok ako nga bangin hiabutan ko kamo nga adahin mga pagkabirubingkil ngan pagpaawa-awa, kamapasuhan ulo ngan kahalot, mga pagpakaraot ngan paglibak, pagpahitaas ngan kasamo. Nahadlok ako nga hasunod nga pagkadako ha iyo, pagpakaaluan ako han akon Dios ha iyo atubangan, ngan magtatangis ako tungod handamo nga nagpakasalahan nag-agi nga panahon, ngan waray magbasol han mga maghilas nga mga ginbuhat nira nga mga sala, hin pakighilawas ngan mga maglaway nga buhat.